Rada deputatlari futbol ishqibozlarini Putin haqidagi mashhur qo'shig'ini kuylash bilan Moskvada keskin e'tirozlar uyg'otgan Andrey Deshitsani olqishlar bilan kuzatishdi. Uning o'rniga Ukraina tashqi ishlar vaziri lavozimiga tavsiya qilingan Pavel Klimkin nomzodi aksariyat ko'pchilik bilan tasdiqlandi. Poroshenko tavsiyasiga ko'ra Ukraina bosh prokurori, Milliy bank rahbarligiga ko'rsatilgan nomzodlar ham Rada tasdig'idan o'tdi. Ukraina Radasi esa muttasil davom etayotgan norozilik aksiyalari qurshovida o'z ishini davom ettirmoqda. Rada oldida norozilik aksiyasiga yig'ilgan aholining talablari turlicha. Bu talablarning asosini esa lyustratsiya islohotlari, muddatdan oldin parlament saylovlarini o'tkazish, mamlakat sharqida davom etayotgan vaziyat yuzasidan keskin choralar ko'rish tashkil etadi. Petro Poroshenkoni mamlakat sharqida borayotgan harbiy amaliyotlarni bir tomonlama to'xtatish, jangarilar uchun koridor yaratish rejasi turli munozaralar qo'zg'atgan. Prezidentning tinchlik plani hali to'liq ochilmagan, ammo dastlabki qadam qurolli amaliyotni Ukraina tomonidan bir tomonlama to'xtatilishi bo'lish kutilmoqda. Tashqi ishlar vaziri almashishi ham Kiyevning Moskva bilan muzokaralarga jiddiy hozirlanayotganidan darak sifatida ko'riladi. Sobiq vazir Deshitsa Rossiyaning Kiyevdagi elchixonasi hujum ostida qolgan bir paytda namoyishchilarni tinchlantirish maqsadida Putin haqidagi tanqidiy qo'shiqni aytish bilan diplomatik ziddiyatlar markazida qoldi. Moskva tomoni Deshitsa bilan boshqa gaplashmasligini ma'lum qildi. Bu majoradan so'ng Rada Poroshenko tomonidan ko'rsatilgan Pavel Klimkin nomzodini tasdiqladi. Siyosatshunoslar tashqi ishlar vaziri lavozimiga kelgan yangi nomzod haqida ehtiyotkor munosabatda. Bu nomzod haqida turli qarashlar bor. Ayrimlar uni siyosiy avlodning yangi vakili sifatida ko'radi. Albatta, u diplomat sifatida yaxshi taassurotlar qoldirgan. Ammo bu uning siyosiy pozitsiyasi qanchalik shakllanganidan darak bermaydi. Unga esa o'ta muhim bir lavozim berilmoqda. Hali ko'ramiz, u bu lavozimga qanchalik munosib. Siyosiy muzokaralar yuritishdagi tajribasi qanaqa. Muzokaralar esa o'ta og'ir bo'ladi, deydi Ukraina eksperti Igor Gavrilov. Gavrilovga ko'ra, sharqdagi jangovar amaliyotlarni bir tomonlama to'xtatish rejasi faqat Poroshenkoga bog'liq emas. Men hukumat sharqdagi vaziyatni mutlaqo nazorat qilyapti degan tushunchadan uzoqdaman. Chunki amaliyotdagilar faqat klassik ma'nodagi davlat armiyasidan iborat emas. Ular orasida ko'ngilli jang qilayotganlar ko'pchilik. Qolaversa, bunga qarshi tomon qanday javob beradi? Ularning qanday yo'l tutishini aytish juda qiyin, deydi Gavrilov. O'z mustaqilligini e'lon qilgan Ukraina sharqidagi ayirmachilar va hukumat o'rtasidagi to'qnashuvlar bir necha oydirki davom etmoqda. Ayirmachilar Rossiyadan o'tayotgan jangarilar va qurol-yarog' hisobiga kuchayib borayotgani ta'kidlanadi. Vaziyat yuzasidan Rossiya bilan muzokaralar o'tkazish hozircha natijasiz tugab keladi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya yana Ukraina chegarasidagi qo'shinlari sonini ko'paytira boshlagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.